warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, di listener. Kembali Riri Wijaya dan Bung Uyat maju menemani Anda. Kita masih menunggu narasumber kita, Bapak Kiai Haji Masdar, yang akan berbincang-bincang dalam forum Gemari untuk kesempatan hari ini. Dan tentunya kita akan memandang juga dari sisi keagamaan di bulan suci Ramadan ini, banyak hal religius yang bisa kita kupas tentunya. Baik, di listener, sekarang sudah hadir narasumber kita di kesempatan hari ini, Bapak Kiai Haji Masdar ya. Kita akan berbicara tentang puasa dan kebangkitan bangsa. Assalamualaikum Pak Kiai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat hari ini ya.
Alhamdulillah.
Ada juga Pak Sunarto. Selamat pagi Pak Sunarto.
Selamat pagi.
Nanti juga ada Bapak Subiak Cakrawardhaya. Ya, jadi puasa dan kebangkitan bangsa. Momen puasa ini seperti apa sih kita menyikapi ini selaku masyarakat nih Pak Kiai?
Ya, pertama-tama kita mesti melakukan pendalaman makna, karena pemberian makna kepada satu ajaran itu sangat menentukan sikap kita. Kalau puasa hanya dipahami sebagai tidak makan dan minum, ya hanya itu aja.
Iya, dapat lapar haus.
Iya, tapi kalau kita berikan makna yang lebih dalam, dan memang sebenarnya maknanya tak terbatas bagi pembangunan kemanusiaan ya, kita tentu akan bisa menelusuri makna yang semakin dalam juga. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa seringkali kita dengar, dalam bulan puasa itu ada tiga periode. Pertama periode rahmat, kemudian maghfirat, dan kemudian ayat, kemudian nar ya. Nah, kita bisa maknai dalam konteks sosial kebangsaan kita. Pertama periode rahmat, artinya periode ini adalah periode di mana kita memberikan empati dan simpati kepada persoalan yang sedang terjadi dalam masyarakat kita. Jadi kita tentu memahami begitu banyak masalah. Tapi ketika kita menemukan begitu banyak masalah, sikap batin kita itu negatif. Jadi hanya mengecam dan mengecam, ya tentu tidak akan pernah ada perubahan yang berarti. Jadi kita memahami ada masalah, tapi dengan penuh empati dan simpati, karena problem yang kita hadapi itu problem kita juga, problem bangsa ini. Tapi tentu dalam menerapkan sikap empati dan simpati ini, kita tidak boleh kehilangan sikap yang kedua, itu maghfirat. Maghfirat itu artinya sebenarnya kita mengakui adanya kekeliruan. Disinilah perlu ada kritik, tapi kritik yang telah dilandasi oleh sikap empati. Oleh sebab itu yang ditemukan dalam proses kritik yang simpatik ini sebenarnya adalah menemukan akar problem yang sesungguhnya. Tanpa, sekali lagi, tanpa ada tendensi untuk bongkar-bongkaran semata sebagai sikap negatif. Dan yang ketiga adalah sebenarnya adalah proses pembebasan itu sendiri. Proses pembebasan dari berbagai masalah yang merundung bangsa ini. Saya kira tiga sikap ini yang saya pikir relevan ya, untuk kita refleksikan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, bernegara kita pada saat-saat sekarang ini.
Iya, terlebih katanya sih zaman yang serba susah katanya gitu ya. Tapi ada yang bilang puasa sudah susah dibikin susah gitu ya. Dan ada juga memandang agama itu kata tidak mempersulit untuk umatnya. Jadi banyak juga yang melakukan tidak berpuasa dengan alasan itu Pak Kiai. Ini gimana?
Ya, itu persoalan fikih ya. Ya emang agama tidak mempersulit umatnya. Artinya ketika agama menyuruh puasa itu sebenarnya juga dalam konteks membangun kepribadian manusia itu sendiri menjadi yang lebih kamil ya. Kalau manusia dibiarkan tanpa sebuah proses hijrah spiritual, hijrah etika, moral ya tentu akan berhenti sebagai binatang biasa. Ya. Justru dalam rangka mengasihi manusia yang diciptakan dengan derajat yang lebih tinggi daripada binatang, maka disitulah ada sentuhan keagamaan. Salah satu di antara adalah puasa. Puasa tidak bisa kita pandang hanya sebagai satu larangan makan, tapi adalah proses spiritual ya, untuk menciptakan kematangan ya, spiritual maturity dan sekaligus juga moral maturity juga sebenarnya.
Menjalani puasa dari tahun ke tahun begitu ya. Tentu selain itu merupakan tradisi, harus ada keyakinan yang semakin mempertebal juga keimanan kita. Sejauh mana sih sebetulnya dipandang orang ini berhasil dalam melaksanakan ibadah puasa, begitu Pak?
Ya, tentu saja karena puasa bukanlah tujuan. Puasa merupakan sebuah proses pembinaan spiritualitas dan mentalitas. Maka kalau kita bicara soal outputnya, ya harus kita lihat pada bagaimana kesadaran ruhaniah dan sosial ya dari masyarakat yang bersangkutan. Apakah dari hari ke hari ada proses peningkatan? Apakah stagnan atau justru regresi ya? Saya kira ini yang harus menjadi tolak ukur untuk kita melihat apakah puasa itu telah memberikan makna apakah tidak. Dan saya pikir ini harus kita refleksikan bersama, karena ini bukan hanya tugas ustadz, bukan hanya tugas warga masyarakat, tapi kita semua apakah lagi puasa telah memberikan keberartian bagi kehidupan keumatan dan kebangsaan kita.
Terima kasih Bapak Kiai Masjar. Tadi saya sudah mendengarkan arti puasa bagi bangsa, bagi umat Islam khususnya yang berpuasa. Sekarang bagaimana tadi Bapak Kiai menyatakan betapa pentingnya arti puasa buat bangsa kita. Sekarang boleh dikatakan bahwa sebagian besar dari kita sudah mengetahui arti puasa, tapi kok situasi kita sebagai bangsa masih seperti sekarang?
Tidak usah bangsa dulu, umat Islam dulu aja. Umat Islam ini sebagian besar yang miskin ini masih umat Islam.
Jadi bagaimana ini kok kayak begini?
Saya kira betul sekali yang dikatakan oleh Pak Abiyarto. Jadi subjeknya ya. Subjek dari kemajuan umat ini kan sebenarnya manusia-manusianya. Saya pikir umat Islam di Republik ini kan mayoritas. Dan mayoritas dari bangsa serta umat Islam ini kan ada di tingkat pedesaan yang secara sosial ekonomi kan rata-rata di bawah garis kemiskinan. Nah, ini sebenarnya yang menurut saya harus menjadi fokus kebijakan seluruh policy lah dari negeri ini. Saya kira memang harus diarahkan ke sana sebagai prioritas ya. Saya kira belum lama kita melihat cerita tentang tetangga kita misalnya Malaysia. Malaysia saya kira bisa melaju sedemikian rupa padahal dia merdeka 57 jadi 13 tahun lebih muda dari kita. Tapi sekarang secara sosial ekonomi dan lain-lain itu sudah jauh di depan kita. Karena apa? Karena kebijakan yang paling diprioritaskan sejak awal adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan. Jadi kalau dulu begitu mereka minta Indonesia untuk mengirimkan guru dan mereka mengirimkan mahasiswanya ke kita. Sekarang sudah dibalik situasinya,
terbalik.
Nah ini saya kira yang merupakan satu hal yang harus kita koreksi bersama. Dan saya pikir sesungguhnya sudah cukup jelas lah sejak awal bahwa para founding fathers kita juga sudah menyadari betapa pentingnya meningkatkan kecerdasan bangsa ini. Tapi nggak tahu kenapa ada lag di sini, ada something wrong ya. Sehingga akhirnya kita tidak bisa berpacu, berkompetisi dan bahkan masalah lain.
Apakah terlalu banyak jumlah penduduk di negeri kita ini?
Sebenarnya enggak juga. Memang dulu kita selalu excuse ya ketika kita melihat bahasa lain maju, kita kedodoran, kita seringkali mengatakan ya kita ini kan bahasanya warganya banyak. Tapi ketika 5 tahun terakhir ini kita melihat India dan Cina yang miliaran orang ternyata bisa maju, kita baru menyadari bahwa faktor jumlah warga tidak menjadi sesungguhnya bukan menjadi faktor penghambat asal kita memiliki kebijakan yang korek ya, yang tepat untuk meningkatkan sekali lagi pertama adalah kualitas manusia.
Ada begini Pak, tadi masalah relevansi puasa ini dengan dengan pembangunan bangsa ini ya, kebangkitan bangsa. Jadi saya mencoba menangkap puasa itu dari segi membangun kembali solidaritas sosial. Kebersamaan sebetulnya itu kan yang ingin kita bangun. Yeah. Kita dianu oleh Tuhan nih, oleh Allah supaya coba lapar, kalau lapar itu gimana rasanya sih? Nah, itu supaya kita merasakan bagaimana anu ya kondisi apa? Yeah. Orang miskin tuh kayak apa gitu, lapar. Nah, itu sebetulnya intinya menurut saya solidaritas sosial. Yeah. Nah, yeah. Kalau kita bicara tadi mengatasi kemiskinan, meningkatkan apa kesejahteraan, membangun bangsa, menurut saya yang kekurangan bangsa kita atau bukan itu solidaritas sosial.
Yeah.
Jadi puasa-puasa tapi solidaritas sosialnya nggak terbangun juga gitu loh.
Bagaimana guys? Ya memang puasa kan sebagai ibadah personal itu kan dampak pertama adalah pada sikap mental kita ya, ketegaran dan sikap mental. Nah, kalau kita mengharapkan nilai puasa ini melimpah dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, tentu harus ada proses apa yang disebut dengan strukturisasi kesadaran. Jadi, kalau kita dengan puasa menghayati betapa susahnya orang lapar,
orang miskin,
sesungguhnya itu sudah sangat bagus.
Yeah.
Tapi kalau kesadaran betapa susahnya orang lapar dan betapa kita harus berbagi rasa, itu tidak distrukturkan, menjadi sebuah aturan main yang dijunjung tinggi bersama, itu akan berhenti hanya sebagai kesadaran pasif, yang sifatnya pribadi saja, tidak bisa menjadi suatu kesadaran utama. Nah ini strukturisasi kesadaran inilah menurut saya yang tidak nyambung selama ini gitu ya. Jadi ibadah hanya berkutat menyentuh aspek personal dan individual, tapi tidak bisa melahirkan satu tatanan sosial yang konform yang sejalan dengan itu.
Karena kalau saya bicara saudara sosial ini, sebetulnya kan negara kita kaya, cuman kekayaannya sekarang hanya sebagian kecil pada masyarakat Indonesia. Artinya kalau yang masyarakat kaya ini betul-betul punya suatu rasa solidaritas sosial yang tinggi dan kemudian di strukturisasi dalam arti saya nggak tahu bagaimana ya aturan pemerintah supaya yang kaya ini membantu yang miskin dalam itu saya kira ini kita bisa bangkit secara cepat
misalnya puasa mengajarkan kepada kita tentang hidup yang
sederhana
tidak berlebihan itu kan juga harus dituangkan dalam sebuah aturan main bersama
atau ditunjukkan dalam keteladanan
tentu secara dalam implementasinya ada keteladanan tapi harus ada kalau ingin jadi gerakan masif ya harus ada strukturisasi begitu diterapkan ini kita harus hidup sederhana maka ada aturan yang mengikat kita bersama dan itu untuk implementasinya yang di atas harus memberikan contoh lebih dahulu memang hidup itu begitu itu
apa mulai dari sikap presiden begitu Pak
contohnya kita menarik kemarin di koran ada menceritakan kehidupan salah satu presiden di salah satu di Timur Tengah itu ternyata dia tidurnya hanya di lantai begitu saja pakaiannya juga murah gitu dan itu
jauh lebih menyentuh dari 1000 kata
begini Pak Kiai saya juga sangat setuju dengan pandangan Pak Kiai bahwa kita harus menstrukturisasi masalah solidaritas nasional ini. Saya rasa itu juga sudah tampak bahwa kita ini kan sudah membayar pajak. Dan kalau kita teliti pajak kita itu sudah lumayan bagus karena dia progresif. Di bidang keagamaan sendiri, kita juga sudah membangun apa yang disebut basis. Jadi terus terang aja umat Islam di Indonesia ini sebetulnya sudah kena dua kali itu. Satu pajak, yang satu infak, sedekah, dan yang lain yang dikumpulkan oleh basis. Barangkali kalau zaman Nabi dulu kan tidak ada pajak, cuma infak ini tetap harus ada. Jadi kalau masalah strukturisasi sebetulnya kita sudah solidaritas nasionalnya, solidaritas sosialnya kok sangat rendah. Katakanlah kita melihat ke Skandinavia. Di sana bukan umat Islam, tapi solidaritasnya itu tinggi sekali sehingga pembagian kekayaan itu betul-betul sangat merasa begitu, Pak.
Hmm.
Bagaimana nih pandangan Pak Kiai, Pak Kiai?
Ya, menarik sekali pertanyaan tentang zakat tadi, dan kebetulan saya cukup lama menggeluti persoalan ini. Begini, sesungguhnya tadi singgung tentang pajak. Sesungguhnya ajaran zakat itu sebenarnya adalah ajaran tentang politik pendapatan dan belanja negara. Ya, karena dalam zakat itu ada dua komponen. Pertama memungut, akhlu, dan kedua tasarruf, membelanjakan. Jadi sebenarnya pajak itu sejak awal ditanam oleh Islam itu sebagai politik anggaran pendapatan dan belanja negara yang pro people, pro poor, sesungguhnya itu.
Tepat, Pak.
Jadi jangan dipisah dengan kehidupan. Sekarang selama ini kan kita memahami zakat itu di luar orbit kehidupan sosial, ya, kan? Hanya kelompok-kelompok kecil. Jadi apa yang sebenarnya dipesan oleh ajaran zakat, bahwa apa yang dipungut oleh negara berupa pajak itu sebagai sedekah sesungguhnya. Dan apa sedekah yang dipungut oleh negara itu pajak dalam bahasa teknis administratifnya, itu pertama-tama harusnya untuk fuqara, untuk rakyat yang tidak mampu, kemudian masakin, dan seterusnya. Delapan asnaf. Yang delapan asnaf ini sesungguhnya kalau kita kategorisir lebih sederhana itu pada tiga sektor. Pertama adalah pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu. Yang kedua biaya rutin pemerintahan. Yang ketiga public goods, kepentingan umum, infrastruktur, dan sebagainya. Jadi tiga ini dan yang harus menjadi prioritas adalah pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu. Jadi anggaran negara, kalau menurut pesan zakat, sebenarnya pertama harus dialokasikan sedemikian itu, harus diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat rakyat yang tidak mampu.
Jangan bayar utang, Pak, ya. Jangan itu bayar utang, Pak, ya.
Prioritasnya itu. Untuk misalnya pendidikan tadi, ya. Jangan sampai ada rakyat di negeri ini tidak bisa mengenyam pendidikan hanya karena mereka tidak mampu, hanya mereka miskin. Itu tidak boleh, itu haram terjadi. Kemudian yang kedua, jangan sampai ada rakyat di negeri ini tidak bisa makan yang
gizi buruk, Pak, ya.
Yang bergizi
buruk, apalagi anak-anak 5 tahun.
Dan kemudian tentu kesehatan. Ini tiga ini harus di cover sejak awal oleh negara, gitu. Dan sebetulnya rumusan undang-undang dasar kita, konstitusi kita kan sudah sangat clear sekali itu. Cuman kita tidak menyentuhkan ajaran Islam ini kepada aspek solidaritas sosial yang terstrukturkan. Karena zakat itu di luar orbit sosial besar ini, gitu loh. Sebetulnya di situ. Nah, yang kedua adalah biaya rutin pemerintahan. Ini amilin, ya, dalam bahasanya. Berhak pejabat pegawai pemerintah itu berhak mendapatkan bagian dari pajak rakyat. Tapi harus dengan kesadaran bahwa mereka adalah amil. Amil itu artinya public servant.
Kalau amil itu seperberapa boleh?
Itu nanti dulu. Public servant. Ini kesadaran ini penting. Jangan sampai birokrasi pegawai itu mentalnya itu penguasa. Harus menjadi public servant. Kalau sebagai public servant, ini berhak mendapatkan bagian dari pajak. Dan yang ketiga adalah untuk kepentingan umum, public goods, baik yang bersifat fisik seperti jalan, jembatan, dan sebagainya, maupun yang bersifat non fisik, misalnya pertahanan negara, penegakan hukum, pengembangan ilmu dan pengetahuan intelek. Ini sesungguhnya. Nah, selama ini kan kayaknya memang tidak match karena tidak ada inspirasi. Inspirasi itu dipotong untuk hal ini, sehingga prioritasnya bukan kepada pemberdayaan rakyat miskin, tapi justru untuk yang lain-lain, termasuk bayar utang yang belum jelas. Ini harus dirombak. Kalau ini dirombak, jadi ada strukturisasi kesadaran yang disesuaikan oleh puasa, distrukturkan dalam konsep zakat yang sesungguhnya adalah konsep anggaran belanja yang proper, pro people. Ini sudah sangat bisa dibereskan seluruhnya. Kita tidak berlama-lama dalam ketidakjelasan dan kacau balau.
Baik. Sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda dulu, ya, dengan satu lagu untuk Anda.